Eclesiastul, capitolul 2, de la versetul 12 până la sfârșit. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm meditațiile în Cartea Eclesiastul și meditația de astăzi am numit-o introspecții. Introspecții. Adică pătrundere spirituală a lucrurilor. Încercarea de a pătrunde în esența lucrurilor, în esența fenomenelor. Introspecția are de-a face cu analiza și este o analiză profundă. Analiza unui om care își pune inima asupra unui lucru, să-l cerceteze pe toate fețele, să-l desfacă în toate părțile, componente, să le observe pe toate și apoi să le adune la loc și să tragă niște concluzii. Începe cu aceste cuvinte, atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. După ce am văzut la începutul capitolului ceea ce am numit noi prospecțiuni, încercări, studii pe teren, să spunem, și proiecte în care s-a implicat Solomon în timpul vieții lui, proiecte mari, demne de un împărat, și au făcut multe și au trecut și în înțelepciune și au trecut și în realizări pe toți care au fost înaintea lui la Ierusalim și chiar în alte părți. Urmează și spune, după toate aceste lucruri, adică în versetul 11 am avut concluzia, apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda pe care le făcusem, pentru că proiectele acestea mari au cerut timp mult, au cerut consum mult și nervos și financiar și consum de timp și consum de energie, de putere și așa mai departe, truda cu care le făcusem, am văzut că în toate era numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Și se uită că totul se rotește, viața merge în cicluri, cum spune și la începutul cărții, un neam vine, altul trece și pământul rămâne veșnic în picioare. În afara creației lui Dumnezeu, făcută de la început, omul este în trecere pe pământul acesta, în creația aceasta omul este în trecere, trecerea lui este scurtă și trecerea este mare, cum o numește Lucian Blaga, în marea trecere, adică marea trecere dintre viață și moarte, trecerea în moarte. Și este înspăimântătoare trecerea aceasta și este însoțită de frică și de cea mai mare frică, nu există o frică mai mare decât frica de moarte pentru muritori. Și de frica de moarte omul nu s-a putut vindeca niciodată pentru că nu poate scăpa de moarte și ne poate scăpa numai cel care este nemuritor. Numai el ne poate scăpa de frica morții, cum spune și în Epistola către Evrei, că a venit Fiul lui Dumnezeu și ca să ne scape de frica morții, el însuși s-a supus morții. Morții noastre. Și a luat moartea noastră asupra lui ca să scape pe cei care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Gândul morții care de când devii conștient de viață și de propria ta identitate, gândul morții îți dă târcoale. Te neliniștește, așa spune cântarea. Gândul morții te neliniștește? Numai cineva poate să te liniștească? Numai cineva poate să-ți liniștească gândul morții? Spune-i lui Iisus. Spune-i lui Iisus acum. Spune-i lui Iisus oricând. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, ce credeți, că nu era și gândul morții? Gânduri negre despre întunericul care va veni? Mângâierile tale îmi înviorează sufletul, spune psalmistul. Am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și nu-i nimic trainic sub soare. Am analizat tot ceea ce am făcut, m-am uitat în urmă la tot, un conținut mare, am realizat multe, nimeni n-a făcut așa de mult și când m-am uitat, era gol. Conținutul acesta mare, tot era gol, era gol nu prin faptul că nu exista. Exista, dar era gol pentru că nu avea semnificație, nu avea sens. Eu voi muri, va veni altul după mine, ce va face, ce se va alege de toată truda mea? Ce se va alege de toată munca mea? Ce se va alege de faptul că eu am lucrat cu înțelepciune, cu pricepere și că cu trudă toată viața, pentru că nu se obține nimic fără trudă. Ce se obține fără trudă zboară, se duce ca vântul. Este necinstit ce se obține fără trudă. Cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea, a spus Domnul. Deși pâinea se câștigă cu trudă, apoi mari lucrări, apoi mari proiecte, cu cum să se realizeze. Deci totul se realizează cu multă trudă. Și viața este însoțită de multă trudă și Moise spune în Psalmul 90 că anii vieții noastre se ridică la 70, pentru cei mai tari la 80, lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor, exact ca Solomon spune, este numai trudă și necaz și durere, pentru că viața trece iute și noi zburăm. Și gândul acesta că trece iute viața, cine trebuie să ne convingă de el? Cine trebuie să ne lămurească? Cine să ne aducă vreun argument despre asta? Pentru că vă spuneam de un frate de la Gura Râului, Bobiți, era cel mai bătrân din sat. Și-a primit o diplomă de la primar. Eu, așa cumva, un veteran de război, a venit cu două cămile din Rusia, de pe front, și când cu cămilele a venit până aici, până acasă, și apoi s-a dus și le-a dus la grădina zoologică. Ce să facă cu cămilele aici? Și l-am întrebat, avea cât 92 de ani, cum a fost viața, frate Bobiți? Știi cum a fost? Parcă am intrat pe ușa aia și am ieșit pe asta la altă. Atât au fost 92 de ani. Am intrat într-o cameră pe ușă și am ieșit pe alta. 92 de ani. Și vă spuneam altă dată, 92, 102, 32, 12, raportat la eternitate, e același lucru. Niciun fel de diferență. Diferența o face doar pentru intervalul acesta limitat în care trăim noi. Și de care suntem atât de legați, pentru că noi nu-l știm pe celălalt decât din auzite sau din citite, din cuvântul lui Dumnezeu, și de aceea este neapărat nevoie de credință. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că există scop, că există o răsplată pentru tot ceea ce faci. Nu va lăsa munca voastră nerăsplătită Dumnezeu. El răsplătește pe aceea pe care îl caută. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Asta dă scop vieții, asta dă scop lucrurilor, asta dă scop existenței. Fără credință, fără Dumnezeu, care e rezultatul? Gol. Totul este gol. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Rămâne totul în urmă. Și fiecare pleacă, ar pleca ca Alexandru Macedon, care a cucerit toată lumea, toată lumea era a lui. Și când a plecat din lumea asta, Au spus, cu mâinile afară din sicriu să mă mormântați. Toată lumea să vadă că am cucerit toată lumea și că nu iau nimic cu mine și mă duc gol, așa cum am venit, cum spune Iov. Gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului. Gol este tot ce am făcut. Gol este universul acesta, fără Dumnezeu, fără credință, nu este scop. Nu este. Numai credința oferă scop vieții. Și când viața dobândește scop, are și semnificație, are valoare. Merită să trăiești pentru orice lucru. Fiecare lucru capătă valoare, pentru că Dumnezeu toate lucrurile le-a făcut. Cum le-a făcut? Bune, nu? Toate le-a făcut bune, pe rând. A văzut că lucrul acesta este bun. În a doua zi a văzut că lucrul acesta este bun. În a treia zi, în a șasea zi a văzut că este bun. Și în a șaptea zi, când s-a desăvârșit creația și când în a șasea zi l-a creat și pe om, și când creația a fost gata, cum a spus, a văzut că iată că toate erau foarte bune. Foarte bune. Fiecare lucru luat individual este bun. Și toate lucrurile luate împreună sunt foarte bune. Ascultați confesiunea lui Augustin, ultima, și o să vedeți acolo mai filozofic, mai la un alt nivel exprimate gândurile acestea. Deci fiecare lucru în sine este bun și toate lucrurile împreună sunt foarte bune. Toată lucrarea lui Dumnezeu, toate minunile lui Dumnezeu, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Mi-am întors privirea, atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie, adică de unde am plecat. Pentru că asta au spus și la început. Mi-am pus inima în versetul 13 să cercetez, să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub soare. Iată o îndelernicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Mi-am pus inima în versetul 17 să cunosc înțelepciunea, să cunosc prostia și nebunia. Și au trecut ani. Toate aceste lucruri, toate aceste proiecte ale lui Solomon au luat cel puțin 20 de ani. Casa Domnului, casa împăratului, zidurile din jurul Ierusalimului, fortificarea cetăților din sud, peste 20 de ani de muncă, de trudă, muncă grea. Știți că după moartea lui Solomon, în vremea lui Roboam, când a venit Ieroboam cu Israelul, a spus, tatăl tău a pus asupra noastră un jug greu, a fost grea. Proiectele acestea au fost grele, au apăsat greu asupra locuitorilor Israelului, deși, dacă citim mai atent, vedem că greutatea au fost pe oamenii de corvoadă. Pentru că pe oamenii lui îi folosea ca luptători, Solomon, 180.000 de oameni de corvoadă erau dintre cananiții, care nu au fost nimiciți, și care erau folosiți la corvoadă, la tăiat lemne, la cărat apă pentru casa Dumnezeului meu, pe aceștia au folosit Dumnezeu și peste aceștia era căpetenii acest Ieroboam. Deci ăștia erau 180 de oameni, 180.000, nu erau ei majoritatea în Israel, dar ăștia au dus greul și pe ăștia au mobilizat Ieroboam pentru că ăștia erau apăsați de greutăți, de sarcini, de poveri și ăștia au venit în fața lui Ieroboam. După aceea, în final, până la urmă, totuși să se împlinească planul lui Dumnezeu, era ceilalți, asta liniștiți. O dus-o bine în vremea lui Solomon, argintul era ca pietrele, fiecare se odihnea sub vie și sub smochin. Ce treabă avem noi să ne ducem cu Ieroboam și cu răzvrătiții, cu ăștia? Ce înseamnă asta pentru noi? Și uite că au reușit să răstoarne împărăția și să o rupă în două. Și Dumnezeu îi dă 10 seminții lui Ieroboam cu străinii care au spinul în coaste, care le-au rămas de atunci din vremea lui Iosua. Pentru că nu i-au nimicit așa cum le-a poruncit Dumnezeu și până la urmă se întoarce împotriva ta și au luat aproape tot. Străinii aceștia au luat aproape tot din Israel, au rămas în sud, Iuda și un pic de acolo din Beniamin. Și au rămas merită împărăția asta doar din pricina robului meu David. Voi lăsa o rămășiță acolo și va arăta profetic asta spre toată istoria. Că din toți cei care se cred poporul lui Dumnezeu, din toți cei care ies din Egipt, din toți cei care umplu bisericile, o rămășiță va rămâne din pricina robului meu David. Numai o rămășiță va fi mântuită. Și rămășița asta va fi curățată, va fi cernută, va fi încercată. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Foarte puțin, foarte puțin. Nevoiți-vă să intrați pe poarta acea strâmtă. Puțini sunt cei care o află. Nevoiți-vă. Cine dă năvală intră în împărăția lui Dumnezeu. Mulți vor veni în ziua aceea și vor zice, mulți, Doamne, deschide-ne! Și vă spun că adevărat vă spun că niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată. Dar erau în biserici, erau în pustie, ei au mâncat mană, ei au băut apă din stâncă, ei au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, ei au trecut Iordanul și Domnul le spune, nu v-am cunoscut niciodată. Din ce pricină? Pentru că ați lucrat fără de lege. Degeaba ați văzut minuni. Degeaba ați mâncat la mulțirea pâinilor. Degeaba ați mâncat pești înmulțiți. Voi nu mă căutați pentru că voi credeți în mine, mă căutați pentru că v-ați săturat din peștii aceia și din pâinile aceia. Umblați după mâncarea nepieritoare pe care vă dă Tatăl meu. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac și această pâine este însuși Domnul Iisus Hristos. Și sărbătorim asta aici la masa Domnului când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos în această taină a veacurilor. Asta nu e simbol. Asta nu e simbol. Aici e o realitate spirituală profundă, mult mai reală decât prezența noastră aici. Este participarea noastră la masa Domnului, împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Cine se apropie de Domnul se face una cu El, un singur duh cu El. Ne-am întors privirile iarăși spre început. Ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și vorbeam de această perspectivă ciclică a vieții. Va veni altul, ce va face? Ce a făcut cel dinainte de mine? Ăsta dinainte de mine nu a fost prea înțelept. Cel care vine după mine, sigur nu va fi așa înțelept ca Solomon. Știa sigur Solomon, pentru că Dumnezeu i-a promis că îți voi da înțelepciune cum n-a avut nimeni înainte de tine și nici după tine. Și Solomon are mari realizări și aduce Israelul în ceea ce se numește perioada regatului de aur, cum n-a mai fost niciodată. Și nici acum nu este, cum a fost în vremea lui Solomon. Însă, după Solomon, nu va veni Solomon al doilea, care să fie pe măsura tatălui. Va veni Roboam, care e altfel și se poartă altfel. Și despre Roboam citim mai târziu că a umblat în calea Domnului câțiva ani. Însă, după aceea, spune, Roboam a părăsit pe Domnul. Și știți ce s-a întâmplat? Și tot Israelul împreună cu el. Roboam a părăsit pe Domnul și tot Israelul împreună cu el. Mare lucru, cine e împărat în Israel? Mare lucru. Că-i Saul împărat, ce se întâmplă cu Israelul? Când e David împărat, ce se întâmplă cu Israelul? Când e Solomon împărat, când e Roboam împărat? Vedeți ce se întâmplă? Poporul este ca oile și spune Micai, spune lui împăratului Ahab, iată-vă tot Israelul rătăcind, risipit pe munți, să se ducă fiecare acasă, poporul acesta n-are păstor, să se ducă acasă fiecare. Vă gândiți ce mesaj era acesta în fața împăratului să spui așa ceva? Păi ce, crezi că e prost? Împăratul, crezi că nu pricepe? Despre ce e vorba? Cine-i păstorul? Cine-s oile? Păi oile sunt Israelul, păstorul este Ahab, n-are păstor. Oile acestea n-au păstor, îs risipite pe munți. Împăratul ăsta este o tinichea în fruntea Israelului. Duceți-l în temniță, pâinea întristării să-i o dați până când mă voi întoarce în pace. Dacă te vei întoarce în pace, nu a vorbit Domnul prin mine. Ce înseamnă să ai credință? Ce trebuia să facă Ahab? Cine îndrăznește să spună așa ceva împăratului? Îți riști viața? Putea să-l omoare pe loc, pe Mica? De câte ori să te pun să jur că nu îmi spui decât adevărul în numele Domnului? Și când îi spune adevărul, ce reacție? În temniță cu el. Pâinea întristării, asta să-i o dați. N-a avut niciun pic de credință. N-a crezut că e cuvântul lui Dumnezeu. Arogant, îngânfat, stăpân pe sine. Dacă te vei întoarce, mai vine un cuvânt din partea Domnului, dacă nu te pocăiești, mai vine încă unul și mai vine încă o judecată. Dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Auziți, popoare, toate, pentru toate generațiile care vor urma. Fără credință, fără pocăință, nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Nici pentru împărat, pentru nimeni. 2. Înțelegerea soartei, 14b. Am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Adică și înțeleptul și nebunul au aceeași soartă. Care e soarta? Vor muri. Asta e soarta. Moare cineva și, cum se zice la țară? Moare înainte de vreme, așa zic ei. Că acolo i-a fost soarta. Acolo i-a fost soarta. Adică acolo i s-a terminat destinul, așa i-a fost scris și așa mai departe. Și cumva o înțelegere a soartei, că chiar dacă nu moare repede, chiar dacă nu moare înainte de vreme, cum zicem noi, înainte de vreme, după gândul nostru, după vremea noastră, după înțelegerea noastră a vieții, dar nu noi conducem viața. Noi nu știm, nici nu știm ce e viața, nici nu știm ce este după, nu știm ce e eternitatea. Ce știm noi până la urmă? Ce știm? Oricât s-ar trudi omul, nu poate să cunoască, spune Solomon mai târziu. Dar și unul și altul au aceeași soartă, asta e pecetuită. Toată lumea știe asta și copilul știe asta, nimeni nu scapă de această soartă tragică până la urmă, că toți vor muri. Mai devreme sau mai târziu, toți vor muri. Și asta o spunem la mormântare. Niciunul nu va fi aici. Spunea Spurgeon, așa, parcă un umor negru, englezesc, peste 100 de ani toți vom avea chelie, toți care suntem aici prezenți. Adică ce înseamnă asta? În mormânt, în pământ, se duce și părul tot rămâne craniu gol. Și craniile rămân, alea se recuperează de la cadavre și așa mai departe. Peste 100 de ani nu o să mai fie niciunul aici, tot o să fie craniu, chelie. Ha, înfricoșător, nu? Înfiorător. Să te gândești numai la așa ceva. Însă asta e realitatea obiectivă de mii de ani de când a așezat Dumnezeu pe om pe pământ. Asta este consecința păcatului. Plata păcatului este moartea. Și tocmai această înfiorare pe care Dumnezeu a lăsat-o în noi să se producă trebuie să ne ducă la pocăință și la credință și la viață veșnică. Ca să nu ne mai temem de moarte. Să nu ne mai temem de chelie, să nu ne mai temem de mormântare, să nu ne mai temem de absolut nimic. Moarte, unde ți este boldul? Unde ți este puterea? Nu mai este nicăieri, pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit și a biruit moartea. El este scopul, El este semnificația, El este valoarea vieții. El ne dă toate lucrurile, spune lui Timotei. Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele, toate bune. Și să le folosim și să dăm valoare fiecărui lucru. Până unde merge valoarea? Până la cel mai nesemnificativ act. Un pahar cu apă pe care îl dați unuia din acești foarte neînsemnați, frații ai mei, nu-și va pierde răsplata. Un pahar cu apă. Ce te costă un pahar cu apă? Ce te costă un pahar cu apă? Deci niciun pahar cu apă nu rămâne nerăsplătit. Are valoare înaintea lui Dumnezeu. Noi nu plătim nimic pentru un pahar cu apă. Și Dumnezeu spune, și acela va fi răsplătit. Făcut în numele Domnului, făcut din inimă, făcut ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Că parcă aș reveni acum și aș spune, ce har ne dă Dumnezeu? Că ne-a binecuvântat Dumnezeu în toate felurile pe noi aici, dacă ne uităm la toți anii care au trecut, ne uităm la biserică, la resursele bisericii, la clădirea bisericii, la condițiile pe care le avem aici în biserică. Cine și-a imaginat acum 30 de ani că vorbește aici în locul ăsta și oricine vrea în toată lumea deschide telefonul și te vede și te aude? Cine își putea imagina așa ceva? Și că putem să ajutăm pe alții, pentru prisosul vostru să acopere nevoile altora, pentru că și la rândul lor, prisosul lor să acopere nevoile voastre. Ce credeți? Oamenii aceștia nenorociți au și ei vreun prisos? Vor avea vreun prisos când vor fi ajutați? Sigur au. Ajutorul dat de darurile voastre îi face să slăvească pe Dumnezeu din pricina voastră. Există câștig pe toate planurile. Când facem lucrarea lui Dumnezeu, când dăruim, câștigăm pe toate, toată lumea câștigă. Păi și de ce să nu facem asta? De ce nu spune apostolul, nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Darurile noastre produc binecuvântarea și lauda lui Dumnezeu acolo la nenorociții care le primesc. Ce se mai întâmplă? Îi face să se roage pentru voi. Deci oamenii aceia se roagă pentru noi. Este un beneficiu pentru noi? Este un prisos? Prisosul lor, ei se roagă mai mult decât noi. Vă spun sigur asta. Ei acolo se roagă și ziua și noaptea, pentru că viața le este în pericol. Și când ei văd o dovadă a dragostei, că alții din alte părți, uite, frații noștri de dincolo, că așa avem și o grămadă de români prin Cernăuți și Bucovina de Nord, pe acolo, și uite, ne-au trimis niște ajutoare să aline cumva suferințele noastre. Ei atunci se roagă și pentru noi și se roagă pentru voi și îi face să vă iubească din inimă și toate se întorc înapoi spre slava lui Dumnezeu. Și numai atâta dacă ar fi. Dar și nu se oprește aici, pentru că Dumnezeu nu lasă nerăsplătit. Dumnezeu răsplătește pe dătătorul voios, de aceea dărnicia trebuie să facă cu bucurie și nu de silă. Din toată inima, ca pentru Domnul, să vezi că un mare privilegiu, un mare har, parcă de-abia așteptat să faci așa ceva. Că-ți dă Dumnezeu ocazia să faci așa ceva, prisosul tău să acopere nevoile lor, dărnicia noastră e ceva, probabil că înseamnă ceva, dă-i prisosul nostru și să fie și prinosul nostru, adică să fie ce este mai bun, floarea făinii, cea mai bună făină, cel mai bun unt de lemn, cea mai bun pentru cel prea înalt. Oare credeți că rămâne numai acolo? Nu rămâne, pentru că se înmulțește. Ceea ce dai se înmulțește, pentru că e sămânță pusă în pământ. Grăuntele de grâu, dacă rămâne singur, moare. Adică rămâne singur, dar dacă e pus în pământ și dacă moare, aduce multă roadă. Dacă rămâne în sac, dacă rămâne în corf, în chelteu sau unde-i pus acolo în hambar, atât ai. Cât ai pus acolo, atâtea sunt. Pilda bogatului nebun, știți, o să măresc hambarele și o să pun acolo. Nu se mulțește nimic, se strică. Îl mâncă moliile, îl mâncă șoarecii, sau ce știi se întâmplă cu el, ți-l fură hoții. Însă, dacă trebuie să-l iei, să-l investești, să-l pui în pământ și cu cât pui mai mult în pământ, cu atât aduce mai mult. Fiecare bob pus aduce sute. Nu? Fiecare bob aduce sute. Unul aduce 30, altul 60, altul aduce 100. Tot ce-i semănat în numele Domnului, orice dărnicie în numele Domnului, aduce rod. Pentru că Dumnezeu face să crească, spune apostolul. Eu am sădit sau am semănat, Apollo a udat și Dumnezeu este Cel care face să crească. El va răsplăti dărnicia voastră și va întoarce și vă va binecuvânta, cum spune acolo, se va întoarce și va lăsa un belșug de binecuvântare. Și nu trebuie să vorbesc despre asta. 32 de ani, sau cât a trecut? 23 de ani de istoria Bisericii Philadelphia, avem nenumărate mărturii în urmă. Am început odată să scriem un fel de anal al bisericii. O pregătit Maria un registru mare care să scriem evenimentele importante din istoria bisericii, dar din păcate nu mai a avut cine să se ocupe de asta și a rămas așa, dar era bine să fie scrise. Să rămână scrise acolo, că sunt multe lucruri în urmă. Mă gândeam acum, când i-a dat Dumnezeu posibilitate de-a lungul anilor, știți când a fost tsunami ăla distrugător, de-au murit sute de mii de oameni, am făcut cea mai mare donație din oraș de aici, la fondul care a fost deschis de președintele României de atunci. Când m-am dus și am făcut donația de la biserică acolo, nu le venea să creadă la oamenii aia. 100 de lei dădeau alții, 200, că am văzut tabelul acolo ce era. Deci când suma care a venit de aici, nu le veni să creadă că e adevărat. Când am sunat la Casa Filip și le-am spus că, uite, am vorbit în biserică și ne-am gândit să contribuim cu 1% din investiție, s-a oprit sora aia, nu mai putea să vorbească, zice, m-ați lăsat fără suflare, m-ați lăsat fără vorbe, nu mai știa ce să spună la telefon. Și, dar noi, ce înseamnă din partea noastră, dar ce înseamnă acolo, ce înseamnă pentru nenorociții care, fără adăpost, nu e acesta postul plăcut mie? Isaia 58, să primești în casa ta pe nenorocitul fără adăpost, să-ți împarți pâinea ta cu cel flămând, asta este zi plăcută Domnului, acesta este postul însoțit de fapte. Asta e religia adevărată, să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Trei, o întrebare existențială, versetele 15 și 16, adică o întrebare fundamentală în ceea ce privește viața, în ce privește existența, în ce privește scopul vieții și al omului pe pământ. Am zis în inima mea, numai oamenii mari, să știți, pun întrebări de felul acesta, astea sunt întrebări mari, întrebări grele. Dacă și eu voi avea acea soartă cu nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? De ce am fost mai înțelept dacă am aceea soartă ca și el? Tot aici trăim, în aceleași condiții, și el trăiește, și eu trăiesc. Cum ne-a zis profesorul nostru de fizică în anul 5, când ne-a predat o fizică în așa fel încât niciunul n-am învățat nimic, și zice, eu am ajuns la concluzia că se poate trăi și așa. Că dacă nu s-ar fi putut trăi și așa, poate că schimbam și făceam altfel. Deci se poate trăi și așa. Se poate trăi și fără fizică, nu? Câtă fizică știți? Sau câtă analiză matematică? Tot trăim, nu? Ce contează că unul e specialist în analiză matematică sau e specialist în calcul tensorial sau e specialist în fluide sau ce știu eu în ce mai e specialist? Era un profesor în Timișoara, mare, era al doilea din lume specialist la vibrații, avea catedră în America, puneau la dispoziție avion care mergea și îl ducea numai să predea curs acolo și îl ducea înapoi și zice... Era bătrân și tremura, dar n-avea concurent la catedră acolo, tot el rămânea acolo, până la moarte trebuia să stea acolo. Și mă numesc Gheorghe Silaș și sunt profesor emerit, doctor, docent, al doilea din lume la vibrații, mai este numai unul ca mine așa în America și tremurând vibrațiile, dar el tremura de Parkinson, al doilea din lume la vibrații, poate și la Parkinson era al doilea din lume. A ce folos? A murit și Gheorghe Silaș. Și murit și George Călinescu și au murit și Nicolae Iorga și au murit și spune Solomon, de ce am fost eu mai înțelept? Cine poate răspunde la asta? Și înțeleptul și prostul și nebunul mor deopotrivă și ei trăiesc, pot trăiește mai mult ăla, că nu are atâta bătaie de cap, nu experimentează atât necaz cât experimentează și durere, cât experimentează înțeleptul care își pune mintea să înțeleagă lucrurile, să le analizeze. Ăla n-are nicio treabă cu tot ceea ce se întâmplă. Am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Și chiar în zilele următoare, zile, nu veșnic, totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Poți să participi la o mormântare așa, a cuiva faimos și produce valuri asta și produce emoție puternică și poți să participe mulți la înmormântare și oamenii sunt impresionați și sunt mulți acolo la cimitir și se termină și mormântarea, că timpul pune capăt la toate. Nu poți să țină veșnic, stăm acolo, nu mai plecăm. Și se acoperă și oamenii pleacă acasă. Du-te după o săptămână la mormânt. Cine mai e acolo? Nimeni. Totul se șterge, totul se uită. Și pomenirea îi se uită. Poate s-ar putea cineva, nu știu când, să-și mai aducă aminte despre asta. De exemplu, am citit că la mormântarea lui Grigore Vieru, marele poet de dincolo de Prut, atâția oameni au participat că așa o mormântare în Chișinău n-a mai fost de când a murit primarul, de când a murit primarul și soția lui. Știți când au murit electrocutați în casă, în apă? Un scurt circuit, un reșou și au rămas niște copii orfani. Era pocăit primarul. A fost o mare tragedie atunci. Și ne gândeam și noi atunci, toată lumea a vrut să ia copiii ăștia, să ia acasă, să-i înfieze. Dar nu puteau să ia toți. I-au luat familia imediat. Nu sunt orfani din casele credincioșilor. Nu e asta un har? Nu există orfani din casele credincioșilor. Pe drumuri de adoptat. N-ai de unde să adopți copii de creștini. Sigur că se întâmplă accidente, mor credincioși, mor mame, mor tați, rămân copii orfani, dar nu poate să-i adopte nimeni, pentru că imediat îți luați de familie. Asta înseamnă să fii creștin. Orfanii rămân de la paria societății, de la nebunul care nu știe ce-i cu viața, care nu-și pune mintea să folosească ce-i dă Dumnezeu, n-are scop, n-are semnificație în viață. Ăștia își lasă copiii prin maternități și pe străzi și pe la tomberoane. Nu credincioșii, nu cei care au credință, care viața are semnificație, are scop, suntem niște ființe responsabile, moral, înaintea lui Dumnezeu. Păi, ți se rupe inima, nu poți, mai bine mor tu decât să moară copilul. Doamne, nu-l tăia în două! Stăpâne, mai bine dă-i ei decât să-l tai în două și să-l împarți. Dați-i ei copilul, pentru că ea-i mama copilului. E, dar cele care își lasă copiii peste tot, sunt mame sau ce sunt? Și copiii lor care cresc, ce sunt? Că și ei la rândul lor își vor lăsa copiii abandonați. Progenituri, cum a spus Eminescu, te admir progenitură de origine romană. Epigoni, oameni fără valoare, fără sens, fără semnificație în viață, fără scop, fără nimic. Și ăștia trăiesc, ăștia sunt ca cei de pe vremea lui Iov. Oameni pe care nu-i socoteam vredni să-i pun printre câinii turmei mele. Ăștia vin acum și se aruncă cu toții, ca o haită vin asupra mea și eu nu mai pot să fac absolut nimic. 4. Indignare, versetele 17 la 20. Ce produce indignare? Adică o stare de nemulțumire și chiar de revoltă. Viața, înțelepciunea, munca. Adică tot. Tot ce avem în viața asta, lucrurile, până la urmă, lucrurile cele mai de preț ale vieții, ne produc indignare. Atunci am urât viața. Am urât viața. Când am văzut că totul e deșertăciune, goană după vânt, că nimic nu are sens, că nimic nu are valoare, că nimic nu are finalitate, pentru că moartea pune capăt la toate, pentru că și pomenirea înțeleptului se șterge, cum se șterge și a nebunului, pentru că n-am răspuns la întrebări de ce am fost mai înțelept decât el, de ce el e nebun și de ce eu sunt înțelept. Și poate că întrebări de felul acesta se pot pune și astăzi. De ce v-aș pune eu o întrebare existențială? De ce eu am fost ales și el a fost respins? De ce am fost eu ales și el a fost respins? Am fost eu mai bun decât el? Evident că nu. Răspunsul e clar. Și totuși, de ce am fost ales? Ne-ar duce și asta la indignare și la depresie. Însă, alegerea are de-a face cu Dumnezeu, cu Creatorul, care este dincolo de soare. Alegerea are de-a face cu credința și credința nu duce la depresie, credința duce la viață. Am fost ales pentru că așa a vrut Dumnezeu, pentru că așa a hotărât Dumnezeu și destul. Dincolo de asta nu mai există niciun fel de întrebare, pentru că El este cauza ultimă a tuturor lucrurilor și a existenței în sine. Deci orice întrebare dramatică, orice întrebare existențială își găsește răspuns când omul ajunge la credință. Când omul ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, atunci ajunge la adevărata cunoaștere, pentru că până atunci este o cunoaștere omenească, este o înțelepciune omenească, este o înțelepciune firească, este sub soare, este limitată și în final spune apostolul că este drăcească asta, că nu-ți dă niciun răspuns. Te duce la depresie, te duce la sinucidere să-ți pui capăt vieții. Viața asta nu înseamnă nimic, nu mai merită să trăiesc, nu mai am ce să experimentez, mai bine să o termin mai repede decât să ajung în chinuri. Asta duce la eutanasiere, că de aceea guvernele occidentale legalizează eutanasierea, pentru că au părăsit credința în Dumnezeu, nu mai au credință. Și dacă nu ai credință, au dreptate ceea ce spun ei. Dacă nu există Dumnezeu, dacă nu există credință, dacă nu este Biblie, dacă noi nu răspundem moral înaintea unei ființe morale absolute, atunci de ce să te chinui 10 ani paralizat, când nu există șansă de scăpare și să fie tot mai greu și pentru tine și pentru altul? De ce să te chinui în dureri, în cancer sau în cancer terminal sau în altă boală? De ce să stai pe aparate la terapie intensivă 7 ani sau ce știu eu cât și să-ți plătești toți banii să te țină, că cine știe cum va avansa știința și te va ridica de acolo și dacă rămâi legumă restul vieții? Și mai bine, uite, ia pastila asta, moartea dulce, și s-a terminat. Nu mai ai de suferit. Oricum viața nu mai înseamnă nimic pentru tine, e un calvar pentru tine viața de acum înainte. Deci dacă nu există nimic dincolo de soare, dacă nu există Dumnezeu, n-au dreptate acești oameni? Pentru ce? Pentru ce să trăiești? Pentru ce să te chinui în dureri insuportabile? Pentru ce să-i chinui și pe cei de lângă tine? Însă se schimbă perspectiva complet, adică nu se schimbă perspectiva, o primești că n-ai avut deloc perspectivă înainte. Acum primești perspectivă pentru că credința trece dincolo, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, adică în alte lucruri eterne care nu se schimbă, lucrurile care nu se schimbă, acelea rămân. Tot ceea ce se schimbă trece, se duce. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine și se bucură de ea. Eu am muncit și altul intră acolo și se bucură de ea. Dar și în Împărăția lui Dumnezeu se întâmplă asta. Citiți Ioan 4 și vedeți că în privința asta e adevărată zicala, zice Domnul. Unul a semănat și altul a secerat. Și cel care seceră intră și se bucură de munca celui care a semănat, însă pentru că aici e vorba de lucrarea lui Dumnezeu și pentru că e vorba de credință, nu se oprește acolo, că eu am semănat degeaba și s-o bucura celălalt. Pentru ca și cel ce seamănă, și cel ce seceră, să se bucure în același timp, când? La răsplătire. Va veni o răsplătire, nu se vede secerișul când pui sămânța în pământ. Va veni altul, că viața merge în cicluri. Vor veni alții și vor secera rodul semințelor pe care noi le-am pus și noi le-am semănat în pământul acesta și răsplătirea este înaintea noastră. Dumnezeu nu-i nedrept ca să uite osteniala voastră, voi care ați ajutorat și ajutorați pe frați și pe sfinți. Dumnezeu nu-i nedrept, va răsplăti. Și cel ce seamănă și cel ce seceră se vor bucura în același timp. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le-a fost făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru voi și pentru noi, să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi, adică toți ajung odată în Împărăția Cerurilor. Și toți intră în bucuria Stăpânului, intră și tu în bucuria Stăpânului meu. Bine, rob bun și credincios. Să fii credincios în lucrul pe care ți-l-a dat Domnul. Te-a pus Domnul să semeni, seamănă credincios. Te-a pus să seceri, seceră credincios. Te-a pus să uzi, udă credincios. Fă orice lucru ca pentru Domnul. Lucrează. Sau fii pregătit pentru venirea Domnului ca și cum ar veni Domnul în ceasul următor sau la noapte, a spunea John Wesley, și lucrează pentru Dumnezeu ca și cum Domnul ar veni peste 100 de ani. Așa să faci planuri și așa să lucrezi. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Mergem mai departe. Inepție socială, am numit eu aici. Și din cauza literei, dar o să vedem despre ce e vorba, versetul 21. Adică e vorba de nedreptate, de absurditate socială. Și există multe nedreptăți sociale. De aici și partidele sociale, o grămadă de partide sociale de toate felurile, adică care luptă pentru drepturile individului. Asta e partidul social. Poate să fie de toate felurile, și socialist și altele. Deci toate spun că au de-a face cu omul, toate sunt umaniste. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare 21. Este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Adică unul lucrează, unul trudește, unul își investește viața, unul își consumă ani, își consumă nervii, își consumă resursele, tot. Zeci de ani, toată viața lucrează și nu se poate. Când să se bucure de toate, trebuie să plece, să-l lase în urmă. După el vine cineva, acum tot ce-a făcut el nu se distruge la moartea lui, rămâne, nu? Când întreabă la testament, ce-a lăsat în urmă? Tot, simplu, trei litere, atâta, tot, care cuprind tot. O lăsat tot în urmă și totul ăsta îl preia altcineva. Îl ia altcineva. Adică pe cale succesorală, primii moștenitori care sunt acolo și spune aici Solomon, lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Unul face tot și altul face deloc. Și fiecare are același lucru. Nu-i nedreptate asta? Adică unul face tot, uite, totul gata aici, eu trebuie să plec, acum nu mai pot să stau, totul îți rămâne ție. Tu ce ai făcut pentru asta? Absolut nimic. Nu-i nedrept? Cine nu muncește, nici să nu mănânce, spune apostolul. Asta e principiul. O avuție dobândită repede zboară, se duce, nu poate să rămână. Și va dovedi urmașul care primește totul de-a gata că e nebun. Cum înaintașul lui a fost înțelept și a lucrat, și-a investit, și-a trudit toată viața, și-a realizat ceva, urmașul care ia totul de-a gata, care nu transpiră, care nu trudește, care nu lucrează, el va face praf toată moștenirea asta. Știți întâmplări de felul ăsta? Pot să vă dau liste întregi. Oameni de mare succes, care au ajuns repede la succes, care au făcut repede milioane și zeci de milioane, păi nu mă vă uitați prin știri, dacă vreți să vă uitați, să citiți, să vedeți. Cum au rămas fără 40 de milioane în două luni de zile? Campion mondial, ce știu eu ce, la categoria grea, praf, a făcut totul într-un an de zile, nu mai are absolut nimic. Deci, asta e nebunie. Puterea, faima, banii, le-au luat mințile. S-au tocat banii la jocuri de noroc și în toate părțile. Deci, s-au dus milioanele cu împrumuturi, cu cine știe. N-au avut minte, n-au știut să administreze bogăția, pentru că bogăția a venit repede. Fără trudă, fără necaz, ce se adună încetul cu încetul, dăinuiește, spune Solomon. Încetul cu încetul, ai pus mâna, știi că aici e mâna ta, e sudoarea ta, e munca ta, e truda ta acolo, apoi ai grijă de asta, nu o faci praf, așa 1-2, păi să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. 6. Inutilitate generală, 22 și 23. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui, cu care se trudește sub soare. Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și din nou, și aceasta este deșertăciune. Ați observat de câte ori se repetă? De la versetul 12 până la 26, de 6 ori, spune Solomon, și aceasta este deșertăciune. Avem 6 puncte aici. Analiza asta, introspecțiile lui Solomon, cuprinse aici în 6 domenii, să spunem, și de 6 ori, concluzia este, și aceasta este deșertăciune. Versetul 15, 17, 19, 21, 23 și 26. Și 6 le știm ce-i cu el. În Scriptură am spus că așa merge textul, așa merge analiza asta lui Solomon tot pe 6. Totul e în baza 6 până la finalul cărții. Pentru că tot ce-i sub soare nu ajunge niciodată la desăvârșire, nu ajunge niciodată la scop, nu ajunge niciodată la semnificație, nu ajunge la valoare niciodată. Există valoare în toate, Dumnezeu a pus valoare în toate, dar El nu le vede. Pentru că e nebun, este mintea întunecată. Înțelepciunea care vine de sus, asta este cea care luminează mintea. Aceasta este cea care transformă. Asta este care îți deschide ochii să poți să vezi, să înțelegi cuvintele lui Dumnezeu, să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu, să vezi că Dumnezeu le-a făcut pe toate, că le-a făcut pe toate bune, că Dumnezeu a făcut o minune din tine. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt toate lucrările tale. Dumnezeu pe toate le-a făcut cu înțelepciune, dar numai credința descoperă asta. Până omul n-ajunge la credință, oricât ar crede că e de înțelept, oricât ar dobândi în lumea asta, oricâtă știință ar încărca în mintea lui, adună și mai multă durere și mai mult necaz. Cine știe multe, are și multe caz. Pentru că nu are finalitate, nu are semnificație, nu are scop. Duce la depresie, duce la gânduri de sinucidere. V-am spus data trecută, oamenii nu pot să administreze nici succesul, nici eșecul. Nu pot face față nici succesului, nici eșecului. Când ajung pe culmi, se prăbușesc de acolo. Când ajung în adâncimi, și acolo se prăbușesc în adâncimi. Nu pot să suporte așa ceva. Campion olimpic, multiplu campion olimpic la gimnastică român, și spunea, după ce am fost pe podium, după ce s-a ridicat tricolorul, după ce s-a cântat imnul României, aplaudat de lumea întreagă, că toată lumea se uită la jocurile olimpice, noaptea aia era infernală, prima noapte după ce am luat medalia, campion olimpic, nu aveam niciun scop, nu aveam niciun sens, nicio valoare, chinuri, parcă eram în adâncul iadului, așa trăiam. Și atunci, întreabă aici Solomon, drept vorbind, în final, ce folos are omul din toată munca lui? S-a trudit până atunci luni și ani pentru Jocurile Olimpice, pentru o medalie. A luat medalia de aur, a ajuns cel mai sus. Rezultatul? Depresie, gânduri întunecate, lipsă de sens, lipsă de semnificație, o suferință profundă. Pentru asta am muncit? Pentru asta m-am trudit atâția ani? Ce să fac acum? Să mai încerc o medalie. Alta, poate că o să fie mai bine cu următoarea. Ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu iese decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Ce a zis bogatul nebun? Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Și el a făcut o analiză, și nebunul face, până la urmă, bogatul face și el o analiză, dar cu altă înțelepciune și cu alte resurse. Ai multe bogății pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Verdictul, și asta e o nebunie, și asta e o deșertăciune. Domnule, eu spus, nebunule, în noaptea asta ți se va lua sufletul. Când o gândi lucrurile astea în mintea lui? Ziua sau noaptea? Noaptea, că Dumnezeu i-a spus în noaptea asta. Deci în timpul nopții n-avea nicio liniște. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. N-ați vrea să fiți în locul lui? În locul bogatului nebun, ați vrea careva? Da, dar bogăția ați vrea? Mai mult așa. Sau mai bun, sau mai frumos. Dar suntem niște oameni fericiți aici. Este o adunare de oameni fericiți care nu vor mai mult, nu vor nici mai bun, nici mai frumos. Ei sunt mulțumiți cu ceea ce au și din ceea ce au dau altora. Domnul să ne țină gândul ăsta până la capăt. Însă, în general, ce se întâmplă în afară, ce se întâmplă în lume, eu mă tot uit când scot tomberonul afară la poartă, la galben. Mă tot uit așa și mă tot frământ. Că la două săptămâni e tot plin. Când el o dat, am zis, ce-i cu hardughia asta la noi în curte? Că așa era destul, nu? Mai băgăm încă vreo trei. Și ce să facem cu el? La două săptămâni, asta e pentru plastic. Păi de unde atâta plastic în două săptămâni? Cum să umplem unul din ăsta în două săptămâni? Și știți că nu trec două săptămâni. Niciodată nu l-am scos afară de jumate. La două săptămâni se umple. Știau ei bine cum e povestea. Știa, vezi bine, vâlpea cu cine are de-a face. Știau ei bine când se umple. Pentru că ei știu ce-ți vând. Și ei știu ce cumperi, știu ce tot, știu tot. V-am spus, când am vrut să schimb caucicurile la mașină, am căutat pe internet să găsesc unele mai bune și mai ieftine. Și le-am cumpărat caucicurile și după ce am cumpărat caucicurile, nu știu, două luni de zile, cel puțin, două luni de zile, când deschideam telefonul, numai caucicurile mi-apăreau. Păi de ce? Păi ăla știe că tu cauți cauciucuri. Ai căutat cauciucuri și ăla care deservește serverul pe acolo și îl urmărește tot. Pentru că ăla vrea să-ți vândă. Și, păi nu-i nimic. Păi tu n-ai văzut că am cumpărat cauciucurile? De ce mai tot trimiți reclamă la cauciucuri? Păi nu, că tu ești clientul nostru, tu găsești, pui la altul, te-am mai întrebat încă unul pe tine și pui și la ăla de cauciucuri. Și dintr-o dată ne crește nouă piața de desfacere, crește consumul. O societate care accentuează și care promovează consumul pe toate căile, societate de consum, îmbuibare. Asta este îmbuibare. Pentru că ei vorbesc de poluarea mediului, ei vorbesc că umplem pământul și oceanul cu plasticuri și cu măști și cu altele și ei ne umplu tomberoanele cu plastic. Pentru că eu am spus, mie nu-mi trebuie ulei îmbuteliat. Eu mă duc cu sticla de sticlă și să-mi bage ulei cu polonicul ăla, cu litra, de acolo din butoi, cum ne băga înainte. Și să-mi dea zahărul vărsat și să-mi-l bage în pungă și să-l aduc cu sacii de zahăr, să aducă făina la sac și atunci nu mai aruncăm plasticuri, nu? Dar unde-i? După Revoluție, încă vreo 2 ani, știu că mergeam până în Terezian să cumpăr ulei vărsat, ca să nu iau din ăsta îmbuteliat. Dar acum trebuie să te duci în Patagonia să cumperi ulei vărsat, dacă vrei. Vegheați și rugați-vă ca nu cumva ziua aceea sau nu cumva să vi se îngreuieze sufletul cu îmbuibare de mâncare și băutură. Trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în jur, la ce ni se oferă. Asta, de-a gata, asta trebuie să o iei, neapărat trebuie să faci asta. Acum ai ocazia. Stai că nu-i gata, mai dăm încă o reducere. Și îți mai spune încă o dată reclama, că să te bage bine în cap. Și nu-i nici acum, nu-i gata. De fapt, el avea de gând să spună cei la urmă, dar ce o spune treptat, ca să te țină mult acolo și să o asculți, uite, dacă mai cumperi încă una, îți mai dăm și încă atâta reducere. Și omul la început nu vrea să cumpere deloc, nu-mi trebuie asta. Dar după ce, uite, mai reduce încă 20% din aia. Dar dacă ești pe a treia, îți reduce 80%. Bă, trebuia să dai 300 de lei pe alea și acum ți le dă cu 50 de lei, toate trei. Hai să le luăm și noi. Dar ție nu trebuia niciuna. Și ai dat 50 de lei și ai luat 3 pe care după aceea le arunci, ce le bagi în tomberonul galben. Și uite, așa se circulă toate și viața se desfășoară în cicluri. Concluzie, înveselirea sufletului, versetele 24 la 26. Nu putea să tragă altă concluzie decât asta. Concluzia bogatului nebun, o trage Solomon aici. Și la toți oamenii care au ceva în viața asta, și pentru asta trăiesc toți oamenii, pentru că nu există altă finalitate în viața asta, fără perspectiva eternității, fără perspectiva vieții veșnice, fără spectrul judecății lui Dumnezeu, a judecății de apoi, că oamenii vor da socoteală de tot ceea ce fac, că ceea ce facem noi are repercursiuni eterne asupra vieții noastre, că există o autoritate morală, finală, supremă, în fața căreia noi trebuie să dăm socoteală și că vom fi judecați după faptele noastre, fără acestea în minte, nu există decât finalitatea asta nebună, întunecată. Nu este altă fericire sau pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Până aici. Până aici e concluzia. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Nu asta a spus bogatul nebun? Suflete. Cu sufletul vorbea. Ai multe bogății, odihnește-te să-și înveselească sufletul. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Pentru mulți ani, atâta putea să vadă, că va mai avea ani. Poate mulți, poate gândea că vor fi mulți, că dacă e bogat, are și posibilități să se trateze, să se întrețină, să țină regimuri vegetariene și altele, bio și așa mai departe, și că o să reziste mai mult decât alții. Însă, Solomon aici ne dă o primă referință în cartea lui, o primă referință la sursa vieții și la scopul vieții și la cel care dă valoare vieții. Pentru că el știa asta dinainte. Cartea o scrie după ce face toată cercetarea și spune aici, dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Pentru prima dată amintește aici numele lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu. Pentru că el vede, Eclesiastul vede dincolo, analiza lui se întâmplă sub soare. Pentru toți oamenii care sunt sub soare, pentru toți oamenii fără perspectivă, fără credință, fără adevăr, fără Dumnezeu. Însă, deja aici, după ce spune că totul n-are sens, totul e numai pentru abdomen, pentru pântece, și Apostolul Pavel spune, Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ și sfârșitul lor este pierzarea. Deci nu există nicio finalitate, totul duce la depresie, totul duce la moarte, totul duce la întunecare. Însă Solomon aici oferă deja o primă rază de speranță. Am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu, adică faptul că un om mănâncă și bea, și asta vine din mâna lui Dumnezeu. Și nu suntem noi învățați, când vă rugați, să spuneți așa, și pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, cine ne dă pâinea? Dumnezeu. Și asta vine din mâna lui Dumnezeu. Apa, tot Dumnezeu ne-o dă. El dă și ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Și nici de pâine și de apă nu te poți bucura fără Dumnezeu. Nici de mâncare nu te poți bucura. Ca bogatul nebun, nu te poți bucura de absolut nimic. Nimic nu împlinește sufletul. Însă dacă ai găsit împlinirea sufletului, atunci tot îți împlinește trupul. Toate lucrurile pe care ți le dă Dumnezeu și puțin și mult. Pentru că harul lui Dumnezeu te învață cum să trăiești. Pe ei nu învață nimeni, numai carnea, firea. Și tot alimentează firea și se simt tot mai rău și sunt tot mai întunecat și tot mai depresiv. Când ai ajuns la credință, când ți s-a luminat mintea, când primești înțelepciune de sus de la Dumnezeu, harul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim în viacul de acum, cu cumpătare, adică împotriva mersului acestei lumi. Nu în îmbuibare, nu în exces, nu în consum, ci cu cumpătare. Și dacă trăiește omul cu cumpătare, care mâncare e bună? Toate sunt bune. Dacă trăiește cu cumpătare, toate sunt bune. Dacă postește, care mâncare e bună? Toate sunt bune. Și o pâine uscată seara, dacă n-ai mâncat nimic de 24 de ore, și aia e bună, numai să o ai. Și apa e bună, și totul este bun. Dar dacă nu, dar dacă ești în postura în care, zicea, deschide frigiderul, nici nu știi dacă era închis, că nu se putea închide bine ușa, de tot ce era acolo, zice, casa asta nu e nimic de mâncare. Și cad din frigider, cad pe jos, nu e nimic de mâncare în casa asta. Îmbuibare de mâncare și băutură. Ce vrei să mănânci? Nu-mi place. Nu vreau nici aia. Nu, nimic nu-i trebuie. Nu-i place absolut Nimic. E, ce înseamnă asta? Ia ține o zi de post. Ia ține două zile. Dacă nu ți ajunge, dacă n-ai ajuns unde trebuie, mai ține una. Mai ține o zi de post. Și să vezi atunci, să vezi cum dă buzna, să vezi cum, ce prinde, pune mâna și mănâncă și totul este bun. Și atunci poți să și mulțumești lui Dumnezeu pentru pâinea care ți-o dă în fiecare zi, pentru apa pe care o bei, pentru aerul pe care îl respiri. Un bătrân ateu și bogat la 80 de ani zicea, când i s-a cerut, întoarce-te la Domnul, pocăiește-te, că nu mai ai mult de trăit. Și uite, Domnul îți promite viață veșnică, că dacă nu te duci în iad. Și eu n-am treabă cu Dumnezeu. Eu până acum am trăit 80 de ani și m-am descurcat foarte bine până la 80 de ani fără Dumnezeu. Nu cred că de acum înainte aș avea nevoie de El. Și nenorocitul, spune, nu știa că el până acum a respirat aerul lui Dumnezeu. El nu știa că până acum a mâncat pâinea lui Dumnezeu. El nu știa că până acum a lucrat cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. El nu știa că până acum a trăit 80 de ani cu viața pe care i-a dat-o Dumnezeu și că nu a avut nimic de la el. Cât de nenorocit era! Cât de nenorocit era! N-am nevoie, mă pot descurca. Păi numai să-ți oprească Dumnezeu aerul, vedeți la terapie intensivă, să-ți oprească oxigenul Dumnezeu 2 minute și să vezi cum te descurci fără Dumnezeu. Să-ți ia puterea și să nu mai poți să faci nimic, să te trântească la pat, să vezi cum te descurci, să-ți ia mintea, să nu mai poți să gândești. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Dar cu el? Cu el cine poate să se bucure? Toți? Bucurați-vă în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. Fără El nimeni nu poate să mănânce și să se bucure, nu se bucură nici de mâncare, nici noaptea n-are odihnă în somn, că și noaptea e frământat bogatul. Știți ce spune Solomon în altă parte? Că dulce este somnul lucrătorului, acelui care trudește, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Însă pe bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Și e adevărat, nu? Fiziologic, e adevărat. Cel care mănâncă mult, care se îmbuibă, nu poate nici să lucreze, nu mai poate să gândească, pentru că de acolo vine mintea, vine zicala, stomacul plin și mintea goală. Sângele se duce la stomac, trebuie să facă digestie și așa mai departe, doare stomacul, trebuie să mă pun jos acum, jumate ceas, că nu mai pot. Deci nu mai poate nici să umble, nu mai poate nimic. O mâncat peste măsură, s-a îmbuibat, îi face rău, se îmbolnăvește din cauza asta, îmbuibarea nu lasă să doarmă. Însă cel care a lucrat de dimineața până noaptea, ce se întâmplă când se lasă întunericul? Pică, cade jos. Și așa se întâmpla și cu copiii în generațiile dinainte. Acum întunericul le deschide ochii, în loc să îi închidă. Omul, spune Psalmul 104, dimineața iese la munca câmpului până seara. Ce vindecare ar fi asta, dacă s-ar putea face? Uite, la vară, când se lucrează pământul, să luăm copiii, să ne ducem cu ei, să lucrăm o săptămână în câmp. De dimineața până seara, cu sapa, cu traista în spate, cu mâncarea. Știți unde e mâncarea cea mai bună? În câmp. Aia e cea mai bună mâncare, aia din câmp. Știți de ce? Pentru că omul e obosit mort. De la 12, la 1, la amiaz, când haide să ne punem la mâncare. Că eu țin minte că am fost și eu în câmp, în copilărie. Și de-abia așteptam. De-abia așteptam. Nici nu te gândeai ce mâncare e acolo. Știai că asta e cea mai bună mâncare. Oricare era, asta era cea mai bună mâncare pentru că omul a lucrat, omul a trudit. Omul e obosit, avea nevoie de ea și se bucura de ea. Dacă stă numai și butonează până la amiaz, nimic nu-i bun, nici o mâncare nu-i bună. Că nu obosește, nu ostenește, nu trudește, nu asudă deloc. Deci împotriva planului, împotriva ordinii lui Dumnezeu, merge împotriva ordinii naturale a lucrurilor. Dacă nu trudești, dacă nu obosești, cu sudoarea munții să-ți câștigi, nu mai e bun nimic. Nimic nu mai are valoare și ajungi nemulțumitor, ajungi cârtitor, ajungi răzvrătit și ajungi în tot felul de alte păcate de care n-aveai nevoie să ajungi în ele. El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune și să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Aici avem un pic altă perspectivă. El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Vă spuneam la început că nu puteți găsi copii orfani din familii de creștini, că Domnul le dă înțelepciune, Domnul le dă știință, Domnul le dă și bucurie și rudelor și altora și cu bucurie fac lucrarea asta. Nu pentru bani, asistent maternal, că avem nevoie de bani și luăm și noi un copil de acolo. Și facem cumva treaba, dar ne rezolvăm și cu salariul, cu venitul și așa mai departe. Aici lucrarea se face cu bucurie, se face din toată inima, se face ca pentru Domnul, se face cu sensibilitate, cu durere a inimii. Și înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu îl face pe credincios să prospere în tot ce face, prosperă. Tot ce începe duce la bun sfârșit, spune Psalmul 1. Deci asta este înțelepciunea care o dă Dumnezeu. Și dacă un credincios, un copil al lui Dumnezeu ajunge cerșetor, e un blestem acolo, ceva e rău cu el, nu s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple cu omul acesta. Pentru că el, și dacă îi se dă, și dacă îl ajută cineva, și pe nebun, dacă îl scoți din nebunia lui, trebuie să mai faci încă o dată. Că se întoarce înapoi acolo, ca și câinele care se întoarce înapoi la ce-o vărsat. Deci nu a fost înnoit, e tot câine, e tot porc. Se întoarce înapoi în baltă, degeaba l-ai spălat, că iar se întoarce în baltă. Și știți experiențele cu copiii străzi și cu boschetarii, că degeaba iei și îi pui în casă, degeaba le spală fratele Gheza hainele și îi îmbăiază și îi îmbracă frumos și le dă de mâncare și scoală dimineața la 5 să facă studiu de sabat. Degeaba face asta cu ei și duce la biserică. Pentru că cum o prinzi un pic de libertate? Aici nu se fumează, aici nu se bea, aici sunt niște reguli în casa asta. Da, da, aici trăiești. Și aici ești spălat, și aici ești învățat, și aici se predică Scriptura, aici mergi la biserică, aici devii și tu om. Păi da, da, nu stau. Numai până să treacă gerul. Și cum a trecut gerul? Înapoi în baltă, înapoi la vărsătură, înapoi acolo le place lor. Aia e natura lor și acolo se simt ei bine. El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie să știe cum să administreze, resursele lui Dumnezeu, lumea lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu, tot ceea ce ne dă, să fii credincios în puține lucruri, să fii credincios în ce ți-a încredințat Dumnezeu. Ai nevoie de înțelepciune pentru asta. Și dacă faci asta, atunci ai și bucurie. Asta îți dă și bucurie, însă celui păcătos îi dă grijă să strângă, să adune, să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Adică el nu știe ce să facă cu ea. Nebunul care vine după Solomon va ruina tot, se va pierde tot și se va distruge tot. Înveselire a sufletului. El îți va păzi sufletul și te va păzi de orice cădere. Domnul ne va păzi sufletul.